Onte, a 1:30 do mediodía, chegou un informe moi revelador, un informe que desmantela a coartada socialista que estaban intentando inventar para non tirar as Torres do Garañón. A alcaldesa leva 1 ano e 6 meses para cumplir unha sentencia xudicial que ordena a demolición desas torres. 1 ano e 6 meses defendendo, en primeiro lugar, os intereses persoais de Orozco e Besteiro, os seus padriños políticos actualmente imputados por ese caso. Pero no informe que nos chegou onte do xefe de Servicio de Urbanismo, un informe que leva 5 meses agochado nun caixón, desmonta as mentiras de Lara Méndez e acredita que o Concello é o único responsable de demoler o Garaño. Por tanto, a alcaldesa terá que explicarnos por que non fixo nada neste ano e medio. E se en unhas semanas a alcaldesa non ten presentado ese proxecto para repoñer a legalidade no Garañón e tirar esas torres, dende o Partido Popular poñeremos toda esta documentación en mans dos nosos asesores xurídicos para, se é necesario, chegar á vía xudicial, donde a alcaldesa terá moitas explicacións que dar e este informe vai a ser clave.